σε αυτό το καινούριο έχει μερικά ποίηματα που αντιπροσωπεύουν την παλιά εποχή, το πόνο που ξεκινήσαμε, ήρθαμε εδώ, και μερικά που σύγχρονα τώρα με άλλα προβλήματα και με τους Έλληνες και με τον Ελληνισμό που τόσο πολύ πρέπει να το προωθήσουμε και να το αγκαλιάσουμε.
Στα διηγήματά σας πώς περιπλέκεται το Αυστραλιανό με το ελληνικό στοιχείο?
Πρώτα απ' όλα αρχίζω από το τίτλο. Λέω κάτω από το ίδιο Απολλώνιο φως. Το φως Απολλώνιο ξέρουμε όλοι ποιο είναι και αντιπροσωπεύει και τον ήλιο. Έναν ήλιο δεν έχουμε. Από εκεί είναι το δέσιμο το πρώτο. Τα διηγήματά μου είναι μέσα από τη ζωή μου, από τι πόνεσα, από τι έζησα και από τι είδα. Έζησα στην Αυστραλία, αλλά μεγάλωσα στην Ελλάδα. Και αυτές οι δύο χώρες, θέλω δεν θέλω, είναι μαζί. Μπορώ να πω η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, αλλά η Αυστραλία είναι η πατρίδα που γέννησα τα παιδιά, τα εγγόνια, ή το θέλω ή δεν το θέλω, έρχεται κι αυτή πολύ κοντά στην πατρίδα μου. Ό,τι θα γίνει για την Ελλάδα και πονάω, έτσι ό,τι γίνεται για την Αυστραλία που δεν είναι σωστό, πονάω.
Όσον αφορά τα διηγήματα, βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι μικρές ιστορίες, οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα πρόσωπα, αναφέρονται σε διάφορους ήρωες,
τόπους
και σε διάφορες καταστάσεις.
Βέβαια.
Εσείς τι προσπαθείτε μέσω αυτών των διηγημάτων να διηγηθείτε στον αναγνώστη?
Εγώ νομίζω είναι μια κάθαρση από ένα πόνο που πέρασα γύρω ή χαρά, γιατί και χαρά μπορεί να έχει μέσα, δεν είναι μόνο πόνο, και χαρά στη ζωή μου. Μερικές φορές έρχεται η έμπνευση από γεγονότα που έχουν γίνει και τα έχω ακούσει και μου δώσανε αυτή την ιδέα να γράψω απάνω, ή για μένα την ίδια που έχω περάσει τόσο πράγματα, εμπειρίες. Εγώ θέλω να δώσω μηνύματα της ζωής που θα ακουμπήσουν την ψυχή και του αναγνώστη για να συγκινηθεί ότι δεν είναι μόνος του στη ζωή, είναι και άλλοι έχουν ζήσει ή καλύτερα ή χειρότερα, και από αυτές τις εμπειρίες ίσως να μπορεί να έρθει αυτό που λένε οι δικοί μας οι μεγάλοι, οι σοφοί, η κάθαρση, δηλαδή το πνεύμα να έρθει σε μια πιο σοφή σκέψη, πώς να πω τώρα.
Κάποια άλλη από τους τίτλους που διαβάζουμε είναι «Εμείς και άλλοι, το ακατόρθωτο, οι συνταξιούχοι και ο πατέρας». Ειδικά θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο ακατόρθωτο.
Θες κάτι, καμιά φορά όταν προσπαθείς να εξηγήσεις τον άλλον, είναι όπως ένας πίνακας, τον βλέπεις. Ο πίνακας όταν αρχίσει ο ζωγράφος να εξηγεί, γιατί είχα την καλή τύχη να σπουδάσω και ζωγραφική και γλυπτική και μετά έγινα συγγραφέας. Εγώ νομίζω ότι όταν βλέπεις ένα πίνακα είναι καλύτερα να αφήσεις αυτόν που το βλέπει να περπατήσει με τη δικιά του δύναμη, τη δικιά του φαντασία και να δημιουργήσει την ομορφιά που θέλει ο καλλιτέχνης να δώσει μέσα στη ψυχή του. Εμείς το βλέπουμε και παίρνουμε το χάρισμα αυτό. Αλλά δεν τους χρειάζομαι να έρθουν να μου εξηγήσουν, γιατί θα χαλάσει, μπορεί και να χαλάσει αυτό που εγώ κτίζω μέσα μου, τα ποίηματά μου. Άμα εγώ αναλύσω ένα ποίημα μου, μπορεί να χαλάσω την ομορφιά ή το κτίσιμο που κάνει ο αναγνώστης διαβάζοντας το ποίημα μου. Και ο λόγος που γράφω το ποίημα μου είναι εγώ να το χαρώ και να το χαρεί και ο άλλος που το διαβάζει και να το σκεφτεί. Το ακατόρθωτο θα πω δεν είναι να το χαρεί, είναι να σκεφτεί.
Οπότε ουσιαστικά προσπαθείτε μέσω της ποίησής σας να δώσετε και το ένας μας τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του μηνύματα.
Μάλιστα, το ίδιο και με τα διηγήματα. Δεν θέλω να τα κάνω μεγάλα και τραγικά, είναι απλά διηγήματα ανθρώπινα, βγαλμένα από την ψυχή μου, με αγάπη για τον άνθρωπο, αλλά έχουν κάτι που με βάζουν να ξανασκεφτώ και να σκεφτώ να πλησιάσω πιο πολύ το νόημα το θεϊκό, όπως εγώ το σκέφτομαι και όπως ο κάθε ένας το σκέφτεται. Ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται το θεϊκό διαφορετικά. όχι ούτε με όπλα, ούτε με βόμπες, μόνο με τον εαυτό του και με την ψυχή του. Θέλω να ακολουθήσω το μάθημα που έχω πάρει βλέποντας και μαθαίνοντας από τους προγόνους μας.